það er þarna í Þormóðsey er annað nefni sem er dálítið sérkennilegt það er mjöl fjörumjölðar eða svona saldi svæði sem heitir stengumjöl og hvort að það er nú tengt við huldukonu eða ekki veit ég það nú en þetta er ekki lendingarstað samt sem áður það heitir stengumjöl og það eru þar eru nú fleiri bæði örnefni og álfa byggð það er þannig húsa í stofunis heitir í Þormansi og þar er líka huldufólk byggð ég hef nú ekki sagnir samband við það fólk en það var þar álítun huldufólk byggð